Değerli dinleyenler, programımızın konağı tarihçi alim və Azərbaycan Respublikasının İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsibli ilə Türkiyədə yeni yayımladığı Güney ilə Kuzey Azərbaycan sorunları adlı kitabı haqqında danışacaq. Nəsib bəy, öncə təbrik edirəm yeni kitabınızın yayımlanmasını. Kitabın adına baxanda çox geniş bir sahədən söhbət gedir.
Təbrik üçün təşəkkür edirəm və biz izləyicilər, dinləyicilər də salamlayıram sizin vasitənizlə. Sağ olun, kitabın adı Güney ilə Kuzey Azərbaycandır. Əlbəttə burada sorunlar da əlavə olunub. Mənim üçün önəmli olan Güney və Kuzey Azərbaycanı bir yerdə götürməkdi və başlığın altında da bir xəritə var. Kuzey Azərbaycandır. Güney Azərbaycanın əlbəttə ki İranın daxilində bir silüeti var və bunu Türkiyə oxucusuna birinci bildirmək istədim. Bir zamanlar bizim dostlarımızın da çox təkidlə Kuzey Azərbaycanın nümayəndələrindən Azərbaycan deyəndə lütfən onun Kuzey ya Güney tərəflərini dilə gətirin deyə çox faydalı bir məncə söhbətlər başladı, tərəflər hətta qoyuldu. Mən də o tərəfləri çox doğru hesab edirəm. Amma bu kitabda Kuzey Azərbaycan haqqında deyil, bu hər iki Azərbaycanın məsələlərini içərən bir kitabdır. Elə düşündük və mövzu da əlbəttə ki hər bir tərəfin onlarla sorunu var, məsələsi var. Hamısını ələ almaq mümkün deyil. Və ən önəmli bizim məsələmiz məncə özünü dərk məsələsidir, milli kimlik məsələsidir. Və bu bizim, belə deyək, əlifbada A hərfi kimi ən həssas məsələmizdir və o ağırlıqlı bir yapıya sahibdir, bir struktura sahibdir bu kitab.
Yəni, buna ehtiyac varmı ki, misal üçün, Türkiyədə Azərbaycandan söhbət gedəndə Güneydəki məsələlər də onunla bərabər ələ alınsın, ya İrandakı türklərin məsələsi ilə bağlı danışanda illa da Azərbaycan Respublikası ilə bərabər ələ alınmalıdırmı sizi?
Bu kitabın, hər bir kitabın mövzusunla bağlıdır. Əlbəttə ki, deyək ki, Kuzey Azərbaycandakı bir hadisəni əgər şərh eləyən, araşdıran bir kitab varsa, orada hər iki Azərbaycanı deyə bilməz, ya Güney ilə Kuzey Azərbaycan deyə bilməz, Güney və Kuzey Azərbaycan deyə bilməz. O, məncə, Kuzey Azərbaycan deməlidir. Onu da deyim ki, mən bir kitab da hazırlayıram və onun adı Kuzey Azərbaycan İstiqlaldan İkinci İşğala, 1918-1920. Bir zamanlar Bakıda təxminən 20 il əvvəl çap elədiyim bir kitabın yeni bir versiyonudur. Dəyişdirmişəm xeyli və əlbəttə ki Türkiyə türkçəsinə aktarılıb və önəmli olan bu başlıqdır. Yəməz Kuzey Azərbaycan qoyduq, çünki Kuzey Azərbaycan deyəndə Güney Azərbaycan ya da o saat sual yaranır. Yəni Kuzey varsa Güney də var. Bu bizim tarixi faciəmizdir və bu faciəni dilə gətirmək bizim ən doğal haqqımızdır. Və ən gərəkli işlərdən elə birisi də budur. Bilirsiniz, bu deyək ki, bizim o bölünmüşlüyümüzü bir 300 səhifəlik bir kitab şəklində də şərh eləmək olar. Onun vasitəsilə də şərh eləmək olar. Və ad da simvoldur. Bu simvol da çox önəmlidir. Əgər sən başlıqda qoymursansa bu simvolu, o zaman oxucu biraz çətin mövzuya daxil olur. Və bu başlıq məsələsində, bu simvollar məsələsində məncə biz daha artıq önəm vermelik.
Nəsib bəy, kitabın adından da bəllidir. Yəni sorunları, məsələləridir Güney ilə Quzey Azərbaycanın. Və siz dediniz ki, bu gün aktual olan onun məsələsi özünü dərk məsələsi, kimlik məsələsinə orada o önə çəkilibdir. Yəni bu hesabla kitab əslində daha çox mövcud vəziyyətdən danışır. Yəni tarixə çox getmir.
Valla tarih de var, niye ki tarih de var ama ekseriyeti elbette ki burada o bazı bölümler kısa bölümlerdi ama bence onlar da dile getirilmeliydi. Tarih şuuru olmayan bir toplumun bugününü derk etmesi mümkün değil. Bu kitapta da o tarih meseleleri var. Mesela diye ki Azerbaycan'da Türk varlığı, o çok değilen bir mesele değil, çok bunun üstünde durduğumuz tırnak arası diyeyim elbette Azerbaycan'ın Türkleşmesi meselesi. Türkiye'de de bu çok önemli bir mesele. Aslında ele Anadolu'nun Türkleşmesi filan meseleler özellikle aktual meselede bugün 21. esirde böyle öz aktuallığını saklayıp ya diye ki bu Sultan Mahmud ve Şahname meselesi çok önemli meselelerden birisidir. 10 illerle o Türklüğe töhmet gibi istifade olunur ve bugün bile bu efsaneden, özlerinin uydurdukları bu efsaneden danışırlar. Ve biz de dedik ki bu meseleni bence o Türkiye'de de o dile getirmek lazımdı. Çünkü Türkiye'de hakikaten İran'ı yaxşı bilmirler. O ki olsun İran'daki Türklüğü ve bu meselelerden birisi de budur. Ya da diyek ki bu mezhep meseleleri milletleşme sürecinde hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da diyek bu Sefeviler ve Osmanlı döneminde 16. esirde neler oldu? Ve bu da çok önemli bir mesele değil. Biz eğer bunu karşılıklı bir mübahiseli şekilde bu araştırma mevzusuna çevirmesek bu tarihi keçmişi dərk eləmə çətin olur. Elbette ki bu tarihdə değişip kalmak doğru değil. Necə ki o Fars toplumu özlərinin uydurdukları bu tarixin içinde itib batıblar. Ve bugününü belə doğru dürüst dərk eləyə bilmir. Geleceğe nəzər salmaq da bunun özü elə bir çətin bir məsələdir. Və yaxın keçmişin məncə o fikir baxımından önəmli şəxsiyyətləri var. Həm Güney, onu da deyim ki, bunun bir xeyli hissəsi Güneydəki vəziyyətlə bağlıdır. Və Əhməd Oğulu İran haqqında nə düşünürdü? Rəsulzadənin bu məsələlərlə bağlı fikri nə idi? 1905-1925-ci illərdə Güney Azərbaycanda nələr olmuşdu və milli qəflət dönəmi dediyim, siyasi fədakarlıq və milli qəflət dönəmi dediyim 1905-25 arasında nələr oldu? Əlbəttə bundan bağlı mübahisələr ola bilər və olmalıdır. Bizim izleyicilerin diye ki okucuların, dinleyicilerin de bu meselelerin müzakeresinden kaçmamaları lazımdı. Biz tarihimize hakikaten de yeniden bakmalıyız. Meşrutede Türklüğün iştiraki 1920. yıl bu Xiyabani hərəkatı dediğimiz o Təbriz üsyanına yeniden bakmalıyım. Ondan sonra neler oldu Güney Azerbaycan'da ve bugün Kuzey Azerbaycan'da Qarabağ meselesinden bağlı bir neçe burada bir bölüm var. Diye ki tarih bilincimiz ve İravandır. Burada bir məqalə de var, bir bölüm de var. Sovyet rejimi ve Türklük. Eski mirasın yeniden değerlendirmesi. Bu da bu geçmiş Sovyet mekanında Türklüğe yönelik siyasetle bağlıdır. Bence bizim izleyicilerin de dikkatini çeken mevzulardır. Və mən də iddialı deyiləm ki, bu aktual məsələləri burada həll eləmişəm. Həll eləmək də mümkün deyil. Amma məsələnin o müzakirəyə təqdimi belə məncə çox önəmli bir məsələdir. Onu da əlavə edin, icazə versəniz. Mən bu kitabı bizim bir layihəmiz var. Dünas TV-nin deməli o sitəsində o kitablar hissəsinə qoyacaq. Yəni uzaqda olan Avropada, Amerikada yaşayan bizim izləyicilərimiz bunun PDF formasında o mətni əldə edə bilərlər.
Bu kitab türkiyəli oxucu üçünmü tərtib edilmiş? Bugün Türkiyədə xüsusilə İranla bağlı araşdırma mərkəzləri açılmaqdadır. Universitetlərdə bu mövzuları öyrənmək istəyənlər var. Bu məsələlərlə bağlı öyrənmək istəyən, misal üçün bir tələbə bu kitabdan başlaya bilərmi? Onların anladığı dildə, anladığı terminlərlə və onların daha öncə öyrəndiyi mövzulardan hərəkət edərək mi yazılmış?
Əlbəttə. Bu kitab Türkiyə türkçəsində yazılıb və mən çalışdım ki, mümkün qədər bugünkü nəslin anladığı bir türkçədə olsun. Çünki, baxın, bir ortaq türkçə deyirik, amma bu tarix ya ədəbiyyat üzrə, ya biraz o analiz filan olan məsələlərdə oxucu yorulur, ortaq türkçə dediyimiz türkçədə yorulur. Ona görə mümkün qədər bir standart türkçəyə, yəni Türkiyədə istifadə olunan, ona axtarmağa çalışdıq. Tərcümə demək də çətindir, axtarmağa çalışdıq və sağ olsunlar, dostlar da kömək elədilər. Bilal bəyin adını çəkmək istəyirəm, Bilal Hatəmi, bəlkə bizim dinləyicilər də bilirlər, o da bu zəhmətə qatlaşdı. Və mən məsələn bir dərs keçirəm, bu Ankara Üniversitetində İran və Türklər dərsi və buradakı o materiallar bizim dərsimizdə istifadə olunur. Əlbəttə ki, həm öyrənci, həm o kütləvi, deyək ki, İran türkliyinlə maraqlanan, ümumiyyətlə İranla maraqlanan adamlar üçün məncə gərəkli bir qaynaq ola bilər.
Həm ümumiyyətlə İranla bağlı öyrənmək istəyənlər üçün, həm xüsusilə elə gedib İranda türklərlə bağlı öyrənmək istəyən üçün nə qədər seçim vardır? Müxtəliflik varmı? Kifayət qədər seçimləri varmı?
Bax, bu çox həssas bir məsələdir. Ümumiyyətlə Türkiyədə Azərbaycan yaxşı bilinmir, tanınmır. Quzey Azərbaycanda Güney Azərbaycan. Son illərdə Quzey Azərbaycanla bağlı çox kitablar yazılır və kimin pulu varsa, imkanı varsa, xüsusən yazıçılar, şairlər planlar gəlirlər burada. Bir prestij işi kimi bu kitabları çap edilir. Amma Azərbaycanı tanıdan kitablar çox azdır. Hətta sizə onu deyim, mən bir vaxtlar bunu biraz daha araşdırdım. O müşahidələrimdən planlan bir analiz apardım. Erməni məsələsindən bağlı burada daha çox yazılıb. Ermənilərin çap elədiyi daha çoxdur nəinki, deyək, Azərbaycan. DNR deyilən bir kitab dükkanı var, bunu o böyük o kitab dükkanlarında baxarsınız, ayrıca bir bölmə şəklində ermənilərin özlərinin və yaxud da onlar haqqında yazılmış onlarla kitablar var. Və biz bu sahədə əlbəttə ki, çox geridə qalırıq və məncə bu milli hərəkatın ən önəmli problemlərindən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki biz bir özümüzü tanıtmalıyıq, hərəkatı tanıtmalıyıq, ölkəmizi tanıtmalıyıq. Avtomatik olaraq heç nə olmur. Bunun iki tərəfi var. Çox arzu eləyirik ki, əlbəttə Türkiyədə bu maraq artsın, amma marağı artırmaq üçün biz də hərəkət etmək zorundayıq.